Кардынал Курт Кох падчас свайго знаходжання ў каталіцкім касцёле Святой Кацярыны Александрыйскай у Санкт-Петербургу сёння пераказаў вернікам спецыяльны ліст папы Францішка, у якім пантыфік павіншаваў пецярбургскіх католікаў з 250-годзем пачатку будаўніцтва храма, якое адзначаецца ў гэтым годзе. Святы Отец выказаў надзею, што змешчаны ў цэнтры культурнай сталіцы Расіі касцёл будзе знакам і сведкай адзінства хрысціян. Ватыканскі іерарх узначаліў святую імшу ў храме. Перад яе пачаткам ён асвяціў і ўрачыста адкрыў пасля рэстаўрацыі галоўныя дзверы каталіцкай базылікі. Раніцай кардынал Кох разам з апостальскім нунцыем у Расіі Іванам Юркавічам і арцыбіскупам Паўлам Пецы наведаў Фёдараўскі праваслаўны сабор. Каталіцкія іерархі прынялі ўдзел у набажэнстве. Пасля евангельскага чытання настаяцель прадставіў гасцей і даў слова кардыналу Коху. Старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству сказаў, што рады магчымасці пабываць у храме і сустрэцца з праваслаўнымі пецярбуржцамі. Затым кардынал пракаментаваў словы з паслання святога Паўла да Эфесаў, якія гучалі падчас літургіі, дзе апостал піша, што ўсе хрысціяне – гэта адно цела і адзін дух. «Гэта заклік да хрысціянскага адзінства, да збліжэння і паяднання», – сказаў ватыканскі іерарх. Кардынал Кох прабудзе ў Расіі да 19 снежня, апрача Санкт-Петербурга ён наведае Маскву.